Shalom, uvrahaa, rauhaa ja siunausta, rakkaat ystävät. Äskettäin edesmennyt rakas ystäväni, messiaanin Jeesukseen uskova juutalainen lehtimies Ludwig Schneider, joka toimitti lehteä Israel tänään, Israel Today, sanoi kerran meille, että vaikka vielä pastori voisi kulkea Jerusalemin kaduilla ilman raamattua, niin toimittaja ei voi. Sillä me tiedotamme maailmalle silmiemme edessä tapahtuvista asioista, jotka raamatussa on ennustettu tuhansia vuosia sitten. Raamattu on täynnä Israelia koskevia ennustuksia. Totta kai siellä on paljon muutakin. Siellä on tämä valtava sanoma Jeesuksesta, mutta siellä on hyvin paljon Israelia koskevaa tietoa. Ja itse asiassa Vanha testamentti, sen profeetalliset tekstit ovat täynnä näitä asioita. Joku sanoi minulle, joku kristitty, että no eihän meidän tarvitse vanhasta testamentista välittää. Sehän on vanhentunut. Ei se ole. Oikeastaan minä olen pahoilla, että me ollaan annettu raamatun osille tämmöiset nimet kuin vanha ja uusi, koska kummankin sana on edelleen voimallista. Vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu. Kun hän kiisteli ja voitti vihollisen, niin hän voitti aina sanalla. Kirjoitettu on. Ja kun hän kahdelle opetuslapsellensa ylösnousemuksensa jälkeen siellä Emmauksen tiellä kertoi, niin hän nimenomaan psalmien ja profeettojen perusteella kertoi, mitä hänestä on kirjoitettu psalmissa ja profeetoissa. Vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu, niin että jos te ette mitään muuta muista tästä minun puheestani, niin muistakaa se, että älkää antako raamattunne pölyttyä kirjahyllyssä. Ottakaa ja lukekaa sitä. Älkääkä ottako pelkästään mannalappuja, vaan lukekaa järjestelmällisesti vanhaa testamenttia, uutta testamenttia. Sen sisällöstä ammentakaa sitä oikeaa tietoa ja oikeaa asennetta Israelia kohtaan. Tämä oli nyt se esipuhe, jonka halusin kertoa ennen kuin menen sitten tämän päivän aiheeseen. Ja tämän päivän aiheeni on yksi raamatun luku. Nimittäin raamatussa on hämmästyttäviä lukuja, jotka esimerkiksi kertovat koko Israelin historian lyhykäisyydessään. Tällainen on Jesajan 60. luku. Se kertoo, miten pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta Sionin ylle koittaa Herra. Ja sitten kerrotaan, mitä Jumala tekee Israelille. Se alkaa Israelin kansan kokoontumisesta. Sitten kerrotaan niitä hyviä asioita, joita Jumala tekee. Ja se päättyy siihen, että koko Israel pelastuu. Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita. Ja sitten se toinen luku, jonka minä nyt haluan ottaa esille, on profeetta Jeremian luku 31. Tämä luku kertoo, antaa meille hämmästyttävästi oikeaa tietoa ja vastauksen kysymyksiin, jotka tänä päivänä ovat mitä polttavimmin esillä ja kiistan aiheina. Ja minä haluan ottaa sieltä 5 ajankohtaista asiaa, joihin tämä yksi luku raamatussa vastaa. Ja se ensimmäinen kysymys on se, onko Jumala hyljännyt Israelin lopullisesti? Katsotaanpa, mitä tämä Jumalan sanan kohta tähän vastaa. Luetaanpas täältä ne jakeet 3 ja 3. jae. Voidaan ottaa 4. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Kun minä tässä vielä vähän jännitän, niin tehdäänpäs tästä nyt semmoinen yhteinen tämmöinen keskustelupuhe. Ja minä kysyn nyt teiltä, rakkaat ystävät, että mitä tarkoittaa sana iankaikkinen? Onko iankaikkinen loppunut 2000 vuotta sitten vai meinaako se nyt justiinsa loppua tai loppuuko se tuossa jonkun ajan perästä? Mitä tarkoittaa iankaikkinen? Kuka uskaltaa vastata? No se on loppumaton. Ja Jumala sanoi tähän loppumattomalla rakkaudella rakastaa Israelia. Ja vielä sitten varmistaa senkin, että ei sen tähden, että Israel olisi erehtymätön, että Israel kykenisi täyttämään lain. Ei meistä kukaan siihen pysty. Mutta ja sen tähden hän sanookin, että sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Niin hän meitäkin on vetänyt armosta puoleensa. Ainakin minä olen semmoinen syntisäkki, että ilman Jumalan armoa ja Jeesuksen sovitustyötä, niin en minä tässä istuisi. Hän vetää myöskin omaisuuskansansa puoleensa armosta. No otetaanpas tähän vielä Jeremian rinnalle toinenkin Raamatun iso profeetta, nimittäin profeetta Jesaja. Koska Jesajan kautta Jumala vetää ikään kuin todistajaksi rakkaudestaan äidin rakkauden. Ja minä luulen, että tässä joukossa on muitakin äitejä ja mummoja kuin minä. Minä olen 4 lapsen äiti ja 7 lapsen mummo ja 4 lapsen isomummo. Ja varmasti on teitäkin, jotka olette äitejä ja mummoja ja isomummeja. Katsotaanpa, miten Jumala vetää tuon profeetta Jesajan kautta äidin rakkauden myöskin todistamaan Jumalan rakkaudesta. Jesaja 49 jakeesta 14. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni. No nyt äidit ja mummot, mitäs mieltä te olette, unohtaako äiti rintalapsensa tai unohtaako mummo lapsenlapsensa tai lapsenlapsenlapsensa? Sanokaa sä äidit ja mummot. No ei unohda. No entäs jos lapsi tulee sisään oikein kurasena? Se on sotkenut kaikki vaatteet ja niillä pienillä saappaillaan se vielä sottaa äidin lattiankin. Äiti on just sen siivonnut. Sanooko äiti, että ulos enkä, älä ikinä tuu takaisin, sottapytty. Unohtaako äiti lapsensa sen tähden, että se on likainen? No ei. Putsaa kyllä. No entäs jos lapsi on oikein äkäinen, niin äiti pyytää sitä pientä apua, niin lapsi polkee jalkaan, että en tee, en halua, en. No unohtaako äiti, että me ulos, älä katu ikinä takaisin. Unohtaako äiti kiukuttelevan lapsensa? No ei unohda. Kasvattaa ja opettaa kyllä lempeällä kurilla. Ja sitten vielä Jumala sanoo profeettansa kautta, että kun me ihmiset olemme niin epätäydellisiä, että vaikka vielä joku äiti unohtaisikin lapsensa, niin minä en sinua unohda. No sitten Jumala vetää vielä luomakuntansa todistajaksi iankaikkisesta rakkaudestaan Israelia kohtaan. Tämän valtavan luomakunnan, jonka luomistyötä me emme edes käsitä. Me katselemme ja ihailemme, miten Jumala sinä olet ihana ja ihmeellinen ja viisas, kun olet luonut kaiken tämän. Ja nyt tämän luomakunnankin Jumala vetää todistajaksi rakkaudestaan Israelia kohtaan. Ja sen me löydämme tästä luvusta Jeremia 31, kun mennään vähän eteenpäin. Ja kestä 35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Valtava asia, hän sanoi, että niin kauan aikaa, kun tähdet taivaalla tuikkivat, jotka hänen sormensa ovat panneet sinne paikalleen, hänen kätensä, tai niin kauan, kun aurinko nousee ja laskee, tai niin kauan aikaa, kun kuu kumottaa, tai niin kauan aikaa, kun meren aallot pauhaavat, niin kauan aikaa hän rakastaa Israelia, eikä hylkää Israelia, edes sen tähden, että Israelkaan ei ole täydellinen, vaan tekee myöskin pahoja asioita, vaikkei niin pahoja kuin monet muut kansat. on eettisesti korkeatasoisempi kuin moni muu, mutta ei ole täydellinen. Nämä kolme todistajaa Herra vetää. Ja nyt, jos joku tulee sanomaan sinulle, että Jumala on lopullisesti hyljännyt Israelin, kyllähän täällä, katsotaanpas nyt vielä, mitä taas Jesaja, miten Jesaja neuvoo meille siitä hylkäämisasiasta. Täällä sanotaan näin, Jesaja 54, jakeessa 7. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra. Jumala kasvattaa ja kouluttaa myöskin omaa kansaansa ja sen tähden hän, niin kuin sanoi, että hän käänsi kasvonsa joksikin aikaa pois ja Israel joutui pois omasta maastaan. Mutta kun ne Jumalan aikakäsitykset ovat niin erilaisia kuin meidän, hän sanoi, että vähäksi silmän räpäykseksi. No hän sanoi, että hänelle 1000 vuotta, siis inhimillinen 1000 vuotta on niin kuin yksi päivä. Ja kun meidät ihmiset on pantu tälle lineaariselle aikakäsitykselle, niin jos me emme aina ymmärrä Jumalan tarkoituksia, niin siinä oli 2000 vuoden aikana sitten jopa uskovaisilla niin aika erehtyä, että kyllä se Jumala on pysyvästi sen Israelin hyljännyt, kun ei se vaan, ei se palaa takaisin, vaikka Herra sanoo, että hän kyllä sen kokoaa, mutta ei kyllä, tässä täytyy keksiä joku muu systeemi, että Jumala on jonkun muun porukan nyt ottanut ja hyljännyt Israelin pysyvästi. No apostoli Paavalikin meille opettaa siellä 11. luvussa roomalaiskirjettä, että jos heidän hylkäämisensä oli maailmalle sovitukseksi, niin mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista. No minä toivon, että minä olen nyt saanut teidät vakuutuneeksi siitä, että ette lähde niiden mukaan, joka sanoo, että kyllä se Jumala on Israelin kansan hyljännyt. Taikka sitten niin kuin ihan jopa kristittyjen keskuudessakin tänä päivänä, minä luin ristivoitosta joitakin kuukausia sitten ihan oikeastaan kauhistuneena, että siellä joku uskovainen sanoi, että no ei Jumala tarkoita sitä, mitä hän sanoo. Hän sanoo kyllä iänkä, mutta ei hän tarkoita sitä, mitä hän sanoo. Kuulkaas, jos me emme aina ymmärrä joitakin asioita, mitä Jumala tekee, emmekä aina käsitä, miten ja milloin hän toteuttaa sanansa, niin parempi on uskoa, mitä Jumala sanoo, ja antaa hänelle aikaa näyttää, missä ja miten ja millä tavoin hän toteuttaa lupauksensa. Pidetään kiinni siitä, mitä Jumala sanoo, sillä esimerkiksi psalmi 12 sanoo, että Herran sanat ovat sanoja, jotka niin kuin sulattimesta hopeaa valuu maahan, se on putsattua ja se vieläpä 7-kertaisesti puhdistettua. Ja sitten myöskin täällä 4. Mooseksen kirjassa, jakeessa 19. luvussa 23 sanotaan, ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? No niin, eiköhän tämä kysymys tullut selväksi, että Jumala ei ole pysyvästi hylännyt Israelin kansaa. No katsotaanpa sitten toinen hyvin tulenpalava ja polttava keskustelun aihe tänä päivänä. Katsotaan, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Ja tämä kysymys on, kenelle länsiranta, eli Juudea ja Samaria, kuuluvat? Katsotaanpa, mitä tässä luvussa 31 Jeremia ja 5 sanotaan. Sinä istutat jälleen, siis Israelille, sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. Siis Herra ilmoittaa, että tämä länsirannaksi kutsuttu alue, joka itse asiassa on Israelin, vanhan Israelin ihan sydänalueita, Juudea ja Samaria, ne kuuluvat Israelille. Sinä istutat jälleen viinitarhoja ja vielä sitten sinä saat ne hedelmätkin korjata. Niitä ei kukaan muu vie eikä rosvaa. Ja tällä hetkellä itse asiassa Israel, joka nyt on joutunut, niin kuin te tiedätte, niin taistelemaan Gaasassa terroristijärjestöä vastaan ja samaten sitten Libanonissa ja sitten joutuu myöskin pitämään kurissa näitä länsirannan Juudean ja Samarian näitä terroristeja. Ja aivan erityisesti Pohjois-Samaria on se alue, josta tulee jatkuvasti näitä hyökkäyksiä. Ja nyt Herra sanoi, että tämä Samaria kuuluu Israelille. No jos me tiedämme tosiasioita, ihan faktoja. Nyt mennäänpä 7 pennin kulman salamasaappailla pikkusen läpi näitä faktoja. Sillä jos me tiedämme faktoja ja tosiasioita, silloin me näemme, miten väärämielisesti maailma kohtelee Israelia. Paitsi että Jumala lupasi tuon alueen Israelille ikuiseksi omaisuudeksi, jos katsomme lähihistoriaa, niin Balfourin julistus, jonka antoi brittiläinen mandaattihallinto, jonka hallussa koko tuo maa-alue silloin oli, koska turkkilainen ottomaanivalta oli hajonnut ja se oli pitänyt 400 vuotta Israelin alueita hallussaan. Nyt se oli brittiläisen mandaattihallituksen alaisena. Ja tuossa Balfourin julistuksessa, joka muuten annettiin samana vuonna, kun Suomi sai itsenäisyytensä, niin brittiläiset lupasivat Israelille koko sen nykyisen maa-alueen länsirantoineen, eli Juudean ja Samarian kanssa, ja vieläpä koko nykyisen Jordanian alueen. Se oli valtavan iso alue. Kun siellä sitten jatkuvasti oli näitä kärhämöitä arabien ja juutalaisten välillä, niin vuonna 20 kokoontui San Remossa Italiassa kansainvälinen kokous, joka päätti, että no jaetaan tuo alue. Ja sitten päätettiin, että annetaan 23% siitä alueesta Israelille. Ja edelleenkin tuossa 23% San Remon päätöksen mukaan länsiranta kuului Israeliin. Ja sitten 77% Jordanin toiselta puolelta annettiin sitten arabivaltioksi, joka otti nimekseen Transjordania, eli Jordanin toisella puolella oleva Jordania, Jordan virran toisella puolella. Ja jälleen tuossa San Remon päätöksessä nimenomaan länsiranta kuului Israeliin. Sitten Kansainliitto, joka oli YK:n edeltäjä, vuonna 2022 noudatti sitten tätä San Remon päätöstä ja jakoi juuri tällä tavalla tuon Israelille alun pitäen luvatun maan, eli 23% ja myös koko länsiranta Israelille. Ja sitten toinen puoli, se toinen osa Jordanialle tai Transjordanialle. Se tarkoittaa, että tuon puolelle, tuo Jordanin virran tuon puoleinen maa. Israel itse hyväksyi tämän päätöksen, tämän jaon. Mutta sen sijaan arabimaat eivät hyväksyneet tätä jakoa. No itse asiassa tässä mentiin eteenpäin vielä YK vuonna 1947. Silloin sitten YK ehdotti edelleen vielä tuon Israelin alueen pienentämistä. Ja Israel hyväksyi tämän jaon, mutta arabit sanoivat, että ei he hyväksy, he ottaa koko tämän alueen omakseen. Ja niin tätä YK:n päätöstä ei koskaan pantu täytäntöön, koska Israel julistautui itsenäiseksi ja arabit 4 eri kiilana hyökkäsivät Israelin kimppuun. Ja sen tähden tuota YK:n päätöstä, se jäi toteuttamatta. Ja tuossa itsenäisyyssodassa, Israelin itsenäisyyssodassa, Transjordania valloitti sitten länsirannan. Ja sen takia se muuttikin nimensä. Se ei ole enää Transjordania, vaan se on Jordania, koska se nyt otti aluetta myöskin sieltä Jordanin länsirannalta. Ja sitten 6 päivän sodassa Israel valtasi tuon alueen takaisin. Ja nyt sitten sanotaan, että Israel miehittää omaa maatansa. Jos ajatellaan, että kuka sinne tosiasiassa oli miehittäjä, niin se oli itse asiassa Jordania, joka miehitti noin 20 vuoden aikana tuota aluetta. Jos me tiedämme nämä faktat, niin me näemme, miten väärin maailma näissä julkilausemissaan on Israelia kohdannut. Mutta vaikka et tietäisi mitään näistä faktoista, vaikka et jaksaisi kaivaa niitä esille, niin jos sinä luotat tähän sanaan ja luet tätä ja ojentaudut sen mukaan, niin sinä et eksy tämän maailman mielipiteisiin. Jälleen kerran, älä anna Raamatun pölyttyä, lue sanaa ja omaksu se itsellesi. No, tämä tämmöinen lyhyt asia tästä länsirannasta. Ja niin kuin sanottu, se on erittäin kiivas puheenaihe nytkin. Ehkä muistatte, että muutama kuukausi sitten YK teki sellaisen päätöksen, että kaikkien juutalaisten heidän on siirryttävä pois länsirannan alueelta ja myöskin sitten Itä-Jerusalemista, jossa on kaikki nämä pyhät paikat, 1 vuoden sisällä. Ja valitettavasti Suomikin meni tähän mukaan. Ja selitti kyllä sitten, että no sen tähden, että kun me tarvitaan arabimaiden äänet, että me päästäisiin YK-turvallisuusneuvostoon niihin muuttuviksi jäseniksi seuraavaksi kaudeksi. Itse asiassa Suomi heitti Israelin susille saadakseen itse tuollaisen halutun paikan turvallisuusneuvostossa. Ottakaa Suomi esirukoustenne kohteeksi. Onneksi silloin monet kristityt tekivät sellaisen pitkän nauhan, jossa omilla kasvoillaan ja omalla äänellään kristityt sanoivat, että me emme hyväksy tätä Suomen YK-päätöstä, vaan me olemme sitä mieltä, että Juudea ja Samaria ovat Israelin näitä sydänalueita ja ne kuuluvat Israelille. Ja tuo nauha, minä tiedänkin, että jotkut teistä ovat olleet siinä mukana ja toivottavasti monetkin, mutta ainakin meidän monet edustajamme ovat olleet siinä mukana. Ja se lähetettiin Israeliin niin, että ainakin Israelissa tiedetään, että eivät kaikki suomalaiset ole sitä mieltä, mitä Suomi silloin valitettavasti YK:ssa päätti. Ja nythän ihan muutaman päivän sisällä tiedätte ehkä, jos olette lukeneet, että muutamat entiset ministerit ovat nyt lähettäneet kirjeen Suomen hallitukselle, että nyt pitäisi hyväksyä se palestinalaisvaltio. Eli pienentää Israelin maata, joka on 1% arabien alueesta ja muodostaa vielä 23. arabivaltio ja nimenomaan Israelin alueelle. Rukoilkaa, ettei tämä tapahtuisi, koska silloin Suomi joutuu Israelin tuomion alaiseksi, Jumalan tuomion alaiseksi. Jos muistatte, mitä Joelin kirjan 3. luku sanoo, niin siinä Jumala tuo kansat tuomiolle. Ja muistatteko, mitä ne olivat ne tuomion syyt? Siinä oli muun muassa, että he ovat jakaneet minun maani. Paitsi että rukoilette Israelin puolesta, rukoilkaa nyt hartaasti, ettei Suomi tekisi vääriä päätöksiä. No tämä tuli selväksi. Nyt mennään mukavampiin asioihin. Seuraava se 3. asia, joka tekee selväksi sen, miksi ja kuka on Israelin kotiinpaluun aiheuttaja. Ja siinä kerrotaan myöskin Israelin kotiinpalusta hyvin tarkasti. Ei vaan niin, että no, kyllä ne sieltä jostakin tulee, vaan ihan tarkkaan. Ja minä menen nyt niihin tarkkoihin asioihin enemmän, koska minä viime kerralla puhuin teille aika paljon tästä Eksoduksesta. Mutta luetaanpas, mitä täällä sanotaan. Katso, jakeesta 8. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sanat, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä, ja he tulevat ja riemuitsevat Sionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen, ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää nähneet. Tässä kerrotaan, kuka tai mikä tai kuka on aiheuttanut Israelin kotiinpalu. Nythän siitäkin on taitettu kaikenlaista peistä maailmalla. Terroristit järjestöt kirjoittavat, että no joo, Eurooppa oli niin kyllästynyt juutalaisiinsa, että ajoi ne pois, menkööt sinne arabien alueelle. Taikka sitten sanotaan, että no Israel tuli sinne miehittämään, juutalaiset tulivat sinne miehittämään meidän alueitamme. Tai sitten sanotaan niin, että eurooppalaisilla on niin paha omatunto holokaustin takia, että päättivät, että perustetaan niille nyt sitten sinne se valtio. Taikka sitten, että ne kristityt sionistit on niin hömppänöitä, että ne niitä nyt kuskaa sinne. Mutta tämä sana sanoo selvästi, kuulkaa Herran sanat te kansat, siis kaikki kuulkaa. Ilmoittakaa jopa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajoitti, on sen koko. Ja sen tähden Israelin kokoaminen on niin varmoissa käsissä, että vaikka koko maailma vastustaisi, niin se vaan tapahtuu. Ja se onkin hämmästyttävää, että kun kaikista muista sotaa käyvistä maista yleensä lähtee pakolaisia muihin maihin, niin tiedättekö, että tämän viimeisen kuluneen sotavuoden aikana Israelin on palannut 38 000 juutalaista. Päinvastoin ne palaavat Israeliin ja haluavat olla Israelin oman kansansa tukena siellä. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin tämä Raamatun kohta on erittäin tarkka. Siinä sanotaan näin, että katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Ja minä ihan äskettäin katselin juutalaistoimiston, eli Sohnutin, joka hoitaa Israelin puolesta tätä maahanmuuttoa, heidän tilastojaan. Ja he sanoivat, että Israelin valtion synnyn 48 ja nyt viime vuoden aikana, kaikki koko tämän kauden aikana, Israelin on palannut noin 2 miljoonaa juutalaista. Ja sitten he sanovat, että näistä 1,3 miljoonaa ovat entisen Neuvostoliiton alueen juutalaisia, jotka ovat tulleet sen jälkeen, kun tuo rautaesirippu murtui siinä 70-80-lukujen taitteessa. 1,3 miljoonaa, siis suurin osa, on nimenomaan pohjoisesta maasta, eli entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia juutalaisia. Ja Jeremia vielä sitten täydentää näitä ajatuksia luvussa 16, ja mikä se toinen luku, mun täytyy vähän luntata. Eli olikohan se luku 23? Joo, 23. Jos haluatte tarkistaa Jeremia 16:15 ja 23:8, niin siinä sanotaan, että niin totta kuin Herra elää, joka toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista. Edelleenkin ihan viime vuoden tilastoissa kaikkein suurin yksittäinen alue, josta juutalaisia on tullut, on nimenomaan entinen Neuvostoliitto. Mutta sitten on jo ja kaikista muista maista. Etelästä, Etiopiasta on tullut paljon juutalaisia ja suomalaisetkin ovat saaneet auttaa tässä muuttoliikkeessä. Lännestä on tullut juutalaisia. Yhä enemmän Amerikasta, jossa myöskin antisemitismi leviää, yhä enemmän Euroopasta, erityisesti Ranskasta, jossa antisemitismi leviää, idästä, kiinalaisia, kaifongin juutalaisia myöten, joista ensimmäiset tuli muuten Suomen kautta. Pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista. Ajatelkaa, miten tarkka Jumalan sana on. Ja sitten kerrotaan myöskin ihan tarkoin, minkälaisia ihmisiä sieltä tulee. Joillakulla on semmoinen käsitys, jotka eivät ole olleet mukana tässä eksodustyössä, että no sehän on pelkkää iloista voittokulkua, trallalaa, tästä mennään. Mutta ei se näin ole. Näillä ihmisillä on monenlaisia vaikeuksia ja sitä varten he juuri tarvitsevat meidän apuamme. Luetaanpas täältä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Kun meillä oli ilo hiukan yli 20 vuoden aikana auttaa juutalaisia Suomen kautta Israelin. Nyt tämä Suomen kautta kulku on jokseenkin tyrehtynyt, koska nykyisin Venäjältä on suoria lentoja Israeliin ja me nyt avustamme sitten sinne päin. Mutta Suomen kautta heitä tuli yli 20 vuoden aikana ja me saimme ainakin 20 000 Venäjän juutalaista auttaa Suomen kautta Israeliin. Ja me olemme kaikkia näitä tyyppejä, mitä tässä kerrotaan, ihmistyyppejä nähneet. Kerran meillä oli ilo auttaa täysin sokea pariskunta Suomen kautta Israeliin. Ja joskus olemme joutuneet viemään rampoja ihmisiä hoidettavaksi. Muun muassa eräs maahanmuuttaja jotenkin tuossa matkansa varrella oli kaatunut ja kolonnut itsensä ja taittanut jalkansa. Ja hänet piti viedä Suomessa sairaalaan ja hoitaa se jalka terveeksi ja lähettää hänet vasta sitten Israeliin. Sitten olemme nähneet raskaita ja synnyttäväisiä. Aivan ensimmäisten joukossa tuli tällainen monilapsinen perhe. Shalom. Lehaim elämälle, sanoi israelilainen. Tuli monilapsinen perhe, jossa äiti oli viimeisillään raskaana. Ja jos se lapsi olisi syntynyt siellä Venäjällä, niin se olisi merkinnyt monen kuukauden, kenties ehkä vuoden viivettä, jolloin olisi täytynyt sitten saada taas kaikki paperisota käyntiin, että tämä uusi kansalainenkin pääsee lähtemään. Ja niin he onneksi saivat asiapaperinsa ja muuttopaperinsa kuntoon, että viime tingassa pääsivät rajan yli Suomeen. Eikä siinä muuta kuin Jorvin sairaalaan, ja äiti synnytti siellä Jorvin sairaalassa tämän pienokaisen. Ja vasta sitten, kun ja muu perhe oli sitten majoittajien luona heidän kodeissaan odottamassa. Ja vasta sitten, kun äiti ja vauva olivat tarpeeksi vahvat päästä voidakseen matkustaa, niin sitten koko perhe lensi myöhemmin sitten Israeliin. Tähän muuten liittyy ihan mukava jatkotarina, nimittäin 17 vuoden kuluttua minä olin lehtimajan juhlilla Israelissa ja siellä käytävällä tai aulassa, jossa oli näitä myyntipöytiä ja infopöytiä, niin siellä minua vastaan tulee nainen, joka pysäyttää minut ja tervehtii ja sanoo, että minä muistan teidät, minä tulin Suomen kautta Israeliin. Ja sitten hän ottaa komean 17-vuotiaan nuorukaisen kuvan esille taskustaan ja sanoo, että tämä on se vauva, joka syntyi siellä helsinkiläisessä sairaalassa. Me olemme kaikkia näitä tyyppejä, näitä itkeviä ihmisiä. Minun kotini kautta tuli kerran vanha Anna-mummo, joka ei ollut koskaan elämässään matkustanut missään. Hän asui Pietarissa yhteisasunnon yhdessä nurkassa. Ja kun tähän yhteisasuntoon oli sitten muuttanut tämmöisiä uusantisemitistisiä nuoria miehiä, jotka alkoivat kiusata tätä mummoa sen tähden, että hän on juutalainen, niin mummo päätti, että hänkin lähtee Israeliin. Hän ei ainakaan tiennyt, että hänellä on ketään muita omaisia kuin Amerikassa asuva veli. Ja kun hän tuli, hän oli kassiin pakannut yhden vaihtovaatekerran ja sänkynsä vierestä pienen maton. Siinä oli hänen koko omaisuutensa. No meillä oli ilo Tuulikki Heikkilän varastosta sitten sille mummolle antaa vähän lisääkin vaatetusta mukaan. Ja tämä mummo, kun hän asui meidän kodissamme yhdessä edän nuoren perheen kanssa, hän itki koko ajan. Välillä hän itki sitä, että kun hän ei ole ikinä matkustanut missä, että mitä hänelle tapahtuu, kun hän menee Israeliin, löytääkö, jääkö hän siellä taivasalle, auttaako häntä kukaan, mistä hän löytää kodin. Ja me yritimme vakuuttaa hänelle, että ei ketään jätetä taivasalle. Teitä on jo lentoasemalla vastassa juutalaistoimiston väkiä ja teille on siellä valmiina. He tietävät, ketä tulee. Teillä on siellä valmiina tilapäiset asunnot ja sitten teitä autetaan löytämään teille sopiva koti. Ei mitään hätää. Ja juuri tuona aikana, kun Gorbatsovin, jos te vanha väki varmaan muistatte tämän perestroika-ajan, jolloin Venäjällä oli pikkuisen helpompaa. Ja nyt sitten tämmöinen juntta yritti ottaa takaisin. Ja isällä se oli juuri tämä tämmöinen kriittinen vaihe. Mummo korvaradion vieressä itkee koko ajan, mitä Venäjällä tapahtuu. No sitten kun minä sanoin hänelle ihan tavallisella äänellä, en mitenkään erityisesti, sanoin vain, että tulepas Anna Babuska ja istu tähän pöydän ääreen, ruvetaan syömään. Niin taas hän puskattaa itkuun ja sanoo, että kukaan ei ole minulle koskaan puhunut näin ystävällisesti. Itse asiassa koko sen ajan, kun hän oli ne 3-4 päivää meillä, niin tämä mummo itki. No sitten hän lähti tämän nuoren perheen saatossa ja ikään kuin turvassa Israelia. Kyllä minä uskon, että siellä hänen kyynelensä ovat jo kuivuneet. Kerran kokonainen porukka itki. No nyt tämä on viimeinen tarina, jonka minä kerron, muuten ei keritä ehtoolliselle ollenkaan. Mutta kerran kokonainen porukka itki. He olivat Pietarissa ja heillä oli tarkoitus, koska pari kertaa viikossa kulki laivayhteys kesäaikana Pietarista Helsinkiin. He olivat varanneet tähän laivaan ajan, mutta sitten tullipäällikkö siellä rannassa niin kiusasi näitä ihmisiä niin kauan, kuulusteli ja kiusasi, että laiva pääsi lähtemään. No, nämä ihmiset olivat myyneet asuntonsa, he olivat pakanneet sen vähän omaisuutensa ja he seisovat siellä rannalla ja itkevät, kun seuraava laiva on tulossa 3-4 päivän päästä, että mihinkä joudutaan. No, meidän yhdyshenkilömme, Pietarin yhdyshenkilömme soitti myöhään illalla meidän Suomen yhdyshenkilölle ja kertoi tämän tapauksen. Ja mitäs me lähetimme bussit hakemaan nämä ihmiset ja he tulivat sitten Suomeen ja pääsivät majoittajien koteihin nukkumaan. Seuraavana aamuna sitten tämä tullipäällikkö sanoo meidän yhdyshenkilöillemme hyvin ylimielisesti. No, mietitään nyt sitten, mitä tälle porukalle pitäisi tehdä. No, meidän yhdyshenkilömme sanoo, että ne nukkuu jo Suomessa majoittajien kodeissa. Ja silloin muuten tämä tullipäällikkö sanoi, että jos teillä on tämmöisiä ystäviä, niin minä lupaan, että minä enää koskaan kiusaa teidän muuttajianne. Ihan tämä Raamatun kohta kertoo asioista, jotka me olemme nähneet viimeisten vuosien aikana. No, mennäänpä sitten eteenpäin. Tässä on nyt kolme asiaa ja vielä neljäs ja viides. Neljäs asia on se, että jo tämä Raamatun kohta, 31. luku, kertoo, että Jumala tulee pelastamaan koko Israelin. Ja että hän tekee Israelin kanssa uuden liiton. Luetaanpas täältä. Jae 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljensä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Joskus minä tapaan kristityä, jotka sanoo, että no, Israelille kuuluu se vanha sellainen... niin kuin tulevaisuuteen viittaava sen tällainen vertauskuva, se sellainen jumalanpalvelus, jossa uhrataan näitä eläimiä, se kuuluu Israelille, mutta uusi liitto kuuluu meille kristityille. Mutta eipä niin, Herra sanoi, että minä teen Israelin kansan kanssa uuden liiton. Ajatelkaapas, Jumala antoi myöskin uuden liiton Israelin kansan kautta meille muille. Jumala sanoi, että minä teen Israelin kansan kautta. Heillä on vielä suurella osalla peite silmillään, eivät vielä tiedä sitä, mutta on siellä jo aika paljon näitä messianisia juutalaisia, jotka tuntevat Jeesuksen. Minä teen Israelin kanssa uuden liiton. Ja lopulta sitten käy niin, että he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, koska minä annan anteeksi heidän syntinsä. Ei enää eläinuhrien perusteella, vaan tuon täydellisen uhrin, Jeesuksen uhrin perusteella. Tämä on vielä odotettavissa jo Jeremian 31. luvun perusteella. No, sehän minähän jo viittasin tähän Jesaja 60 lukuun, joka kertoo saman. Ja Uuden testamentin puolella, niin kuin siitäkin taisin jo mainita, siellä roomalaiskirjeen 11. luvussa puhutaan, että Jumala pelastaa koko Israelin kansan. Muuten Israel on ainoa kansa, jolle on luvattu koko kansallinen pelastus. Ja se, että Jumala todella teki uuden liiton, ensin hän antoi sen Israelille ja Israelin kautta meille muille. Sen myöskin Paavali kirjoittaa ihan selvästi täällä roomalaiskirjeen 1. luvussa. Jae 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. No, vielä 9. luvussa Paavali vieläkin kirkastaa tätä asiaa, kunnes menee sitten siihen 11. lukuun. Siellä hän sanoo näin. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele, sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Ovat israelilaisia, heillä on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Tällainen valtava asia on vielä edessä, kun koko Israel tajuaa, että uusi liitto on annettu heille ja heidän kauttaan meille. No, mitenkä se tapahtuu? No, ei semmoista saarnaajaa ja evankelistaa olekaan, joka saa koko kansan pelastumaan. No meille on kyllä annettu tehtäväksi valmistaa tietä Messiaalle. No tässä meitä auttaa taas sitten profeetta Sakaria. Te voitte lukea Sakarian 12 lukua, meillä ei ole nyt aikaa sitä lukea, mutta siinä kerrotaan, että Jumala itse tekee sen, hän vuodattaa armon ja rukouksen hengen tuon kansan päälle, ja silloin he nostavat katseensa, tunnistavat ja tunnustavat Messiaansa ja kutsuvat hänet takaisin. Tuo valtava tilanne on vielä edessä, ja siitä nyt todistaa sekä vanha testamentti että uusi testamentti, että se tulee tapahtumaan. Että älkää uskoko joku sanoo, että ei koko kansa voi pelastaa, ei siitä mitään tule. Kun Raamattu sanoo, että se tapahtuu, niin se tapahtuu. Ja kaikki valtias Jumala tulee sen tekemään. En tiedä, tämä on vain aavistelua, mutta kun näen, miten syvä trauma Israelilla tänä päivänä on. Ajatelkaa, että siellä on vielä näitä panttivankeja, jotka ovat joidenkuiden poikia, tyttäriä, isiä, veljiä. Minkälainen tuska ja hätä näillä perheillä ja koko kansalla on, että miten ne siellä tunneleissa toista vuotta, onko ne hengissä, kuinka ne jaksaa, ja sieltä kun jotkut on päässeet ulos, ne on laihtuneita ja kurjistuneita. Ajatelkaa, mikä tuska lähinnä näillä perheillä, mutta myös koko Israelilla on tästä. Taikka sitten niitä, jotka ovat tässä puolustustaistelussa kaatuneet Israelin puolesta. Ne ovat aina jonkun isiä tai veljiä tai poikia, mikä suru siellä on monen sydämessä. Voi olla, että Jumala käyttää tätä traumaa niin, että hän saa tämän armon ja rukouksen hengen kautta hoitaa heidän sielujansa ja nostaa heidän katseensa pelastajaan. Näin saattaa olla. No, miten on, mutta minulla on sellainen, voisiko sanoa kutina täällä sisimmässä, että ei kuulkaa enää mene pitkään. Ei enää kauan mene, kun Jumala tulee pelastamaan koko tuon kansan. No niin, ja sitten se viimeinen ja viides asia. Herra neuvoo ihan kädestä pitäen, miten meidän tulee asennoitua ja suhtautua Israeliin. Ja jos me luemme tämän selvästi ja ojennamme omat asenteemme sen mukaan, niin kuulkaa, tämä maailma ei saa, ei millään valheilla eikä vääristelynä, ei saa meistä antisemittejä, ei mitenkään saa. Jälleen kerran pidetään kiinni Jumalan sanasta, kun se niin selvästi neuvoo meitä. Katsotaanpas nyt viimeksi tämä viides kohta, jakeesta 7. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten Jaakobista. Kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Oikko tässä on meille aika hyvää asennekasvatusta? Jos lähdetään nyt vaikka tuosta loppupäästä, rukoiletko sinä Israelin puolesta? No ei tarvitse käsiä nostaa, ei tarvitse. Mutta jos et ole tähän saakka rukoillut, tai jos olet rukoillut, niin jatka. Ja jos et ole rukoillut, ota ihan päivittäiseen rukousohjelmasi rukous Israelin puolesta. Ja rukoile, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Herra on itse kehottanut meitä rukoilemaan. En tiedä, miksi Jumalahan voisi itse tehdä sen, mutta hän vain haluaa meidät siihen ikään kuin kanssa. Taistelijoiksi, jos niin voisi sanoa, rukoustaisteluun, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Ja sitten siellä sanotaan, että kiittäkää. Eli me tiedämme, että me olemme voittajan puolella, että ei sen tarvitse olla semmoista toivotonta rukousta. Voi Herra, minä en tiedä, miten Israel käy, voi se varmaan tuhoutuu, voi auta nyt, jos jotenkin voit auttaa. Kiittäkää ja tietäkää, että hän on se, joka viimeisenä multien päällä seisoo. Ja sitten sanotaan, kuuluttakaa. Seisokaa julkisesti Israelin rinnalla. Ei jätetä koko keskustelun kenttää Israelin vihollisille, niille, jotka vastustavat Israelia, antisemitisteille. Missä on tilaisuus korjata vääristyneitä väittämiä? Avataan suumme, kuuluttakaa. Ja minä olen siinä niissä pienissä tehtävissä, missä olen ollut, niin olen nähnyt, että jos me julkisesti seisomme Israelin rinnalla ja saadaan siitä vähän jopa selkeämme, niin israelilaisten korvat avautuvat. He kuuntelevat, mitä tuolla ihmisille on sanottavaa, koska hän seisoo meidän rinnallamme. Ja näin minäkin olen saanut ihan keskustella Jeesuksesta juutalaisten ystävieni kanssa, kun ne näkee, että toivottaa selkänsäkin siitä, että siunaa Israelia. Kuuluttakaa. Ja sitten riemuitkaa iloiten Jaakobista. Meillä on kuulkaa monta syytä iloita Israelista. Ensinnäkin, jos Jumala on meille antanut sen lihasydämen, kivisydämen sijaan, minkä hän lupaa antaa myöskin Israelille, niin meidän pitäisi jo iloita siitä, että tuo kansa, joka on kärsinyt enemmän kuin mikään muu kansa maailmassa, että se on vihdoin ja viimein päässyt kotiin. Mutta on meillä toinenkin syy iloita Israelista. Iloitaan siitä, että Jumala täyttää ja toteuttaa sanansa niin maan perusteellisesti, niin kuin tuossa luimme äsken Israelin kansan kokoontumista, että ei sun, no, sieltä nyt tulee joitakin, vaan ihan tarkkaan, miten he tulevat, millaisena he tulevat, mistä he tulevat. Ja kun me näemme, että Jumala näin tarkkaan toteuttaa sanansa, niin tiedättekö, mistä minä ainakin iloitsen. Kiitos Herra. Sinä toteutat sanasi myöskin meille. Tämä sana on niin luja ja vahva, että tämän varassa saa levätä tästä kannesta tähän kanteen. Jumala toteuttaa sanansa. Ja sitten vielä on syytä iloita, ja se on sitten valtavan iso ilo, kun me näemme, että kun Israelin kansa kokoontuu, ja kun kansat kokoontuvat sitä vastaan, me tiedämme, että nyt kohta kuuluvat jo toiset askeleet. Herra palaa takaisin, eikä hän palaa enää Herran kärsivänä palvelijana, vaan hän palaa kuningasten kuninkana, Herrain herrana ja rauhan ruhtinaana. Ja meidän silmämme saavat nähdä hänet ja seurakunta kirkastetaan. Ajatelkaa mikä ilo. Me saamme nähdä tuon rakkaan vapahtajan, jonka kuolemaa ja uhrausta meidän edestämme me tänäänkin siirrymme muistelemaan. Ja minä kiitän teitä, että olen saanut puhua teille Israelista tässä kokouksessa, jossa me siirrymme sitten muistelemaan tätä uhria, jonka takia me voimme ilolla odottaa Herran paluuta, jolloin me näemme hänet. Ajatelkaa, mikä syy riemuita iloiten Jaakobista. Ojennetaan asenteemme tämän mukaan, niin silloin me emme millään voi eksyä tämän maailman vääristeltyihin ja valheellisiin mielipiteisiin Israelista. Aamen.